Klasikas studijā esam priecīgi sveicināti Ingu Prauliņu un Uģi Prauliņu. Labdien!
Labdien!
Esam pārtvēruši jūs ceļā, lai dotos uz ārkārtīgi skaistu vietu Latvijā, uz Malienas pusi, kur ērmaņu muiža un jau vairākus gadus jūs saimniekojat šajā fantastiskajā vietā un no tādas mazliet aizmirstas un pamestas muižas ēkas. Tur ir uzplaucis tāds kā kultūras centrs jau 3 gadus tur risinās arī koncerti un ar lielu prieku var sekot mājaslapā tīmeklī, kā šī muiža atdzimst. Bet varbūt īsi pastāstiet, kurš kuru atrada, jūs muižu vai muiža jūs?
Es gan gribētu teikt, ka muiža mūs atrada.
Jā, tā vispār sanāca, jā.
Vai tur pie vainas Prauliņi, senči, kas arī muižas vēsturē ir lasāmi, vai tie ir jūsu radinieki?
Jā. Tieši 101 gads ir šogad, kopš Prauliņi ienāca šajā muižā. No sākuma kā rentnieki, un tā viņi bija labi, prasmīgi lauksaimnieki un arī sabiedriskās dzīves kopēji. Nu, man liekas, ka Ingai vajadzētu izstāstīt, kā muiži atrada mūs.
Ir jau zināms, ka tad, kad mēs atguvām savu neatkarību 90. gados un ģimenes sāka atgūt atpakaļ savus īpašumus, kaut kā Prauliņu ģimene neviena tā īsti neko aktīvi nedarīja. Tiešie mantinieki darīja, bet nelaimīgā kārtā arī tieši te pašā gadā nomira, un tā muiža no Prauliņiem ģimene, viegli aizmirst.
Ģimene bija liela, un neviens varbūt arī īsti nezināja, kas, kur, kad, un viņi dzīvo, teiksim, pavisam citā vidē, ne Latvijā, un tas vienkārši bija kaut kā aizgājis garām nedaudz, jā.
Nu jā, bet mums ar Uļu ļoti patīk ceļot, un mēs centāmies vienmēr kaut kādās lauku mājās palikt, lauku muižās palikt, un vienā reizē, kad mēs Uļa vārda dienu atzīmējām Zvērtavas muižā un gulējām tur par nakti, mūs no rīta ļoti agri pamodināja meistaru klaudzējienu pa jumtu, jo tur tika mainīts jumts, un ieradās arī vietējā novada, Alūksas novada, un piemnekļu inspektori, kas atbrauc pāraudzīt, kā tad tur ir darbi, un Uģis ir ļoti draudzīgs un vienmēr ar visiem runājās, un viņš parunājās ar Silviju, un kaut kā vārds pa vārdam, un Silvija saka, jā, ir piemnekļi, kas ļoti jauki atjaunājās, un ir tādi pavisam bēdīgi, un Uģis saka, nu kur tad tie bēdīgākie? Nu ir mums te viena tāda ļoti bēdīga.
Kandidāts uz sagrūšanu, kā teikt.
Ērmaņu muižu. Un viņš saka, tā piederē manai ģimenei. Un Silvija saka, ko te jūs te stāvat? Ejat ņemat atpakaļ un kaut ko darat citādi, nākamgad būs jau sagrūs. Es gribu teikt, ka Uģim laikam palika kauns, ka tie Prauliņi neviens neko nekustās, un tā mēs sākām kaut ko darīt, un tā pamazām, nu jau mēs tur saimniekojam kopš, laikam kopš 10. gada.
Drīzāk pat tāda vairāk atbildības sajūta, jo redz, tie radinieki jau ir un ir daudz, un jā, un Silvija Ludviga, es gribēju teikt, tas ir pilnā vārdā oficiāla persona, tai brīdī ļoti vajadzīga pozīcija. Īstenībā es domāju, ka Silvija Ludviga ir paglābus daudzus kandidātus uz sagrūšanu šai skaistajā Latvijas nostūrī, kas ir atrodas nedaudz ārpus Rīgas pievilkšanas spēka, ja? Un es domāju, ka varbūt laika vispār Marienburga vecā tāda dalūksni mūsdienu, ka varētu būt kaut kāds atkal pilnīgi jauns kultūras centrs, ja, teiksim, cilvēki koncentrētos uz to skaisto potenciālu, kas tur ir iekšā, ja. Un tāpēc, jā, mēs vienkārši no sākuma aizbraucām apskatīties, kas notiek, ja. Un tad pamazām kaut kā viedreiz kaut ko piekārtojam, otrreiz mums nāca tad palīgā jau ļoti liels atbalsts. Mums bija tiešām, jo cilvēki pilnīgi bija tāda sajūta, ka ir gaidījuši šo Prauliņu dzimtu, kur viņi ir un kad viņi nāks, un arī apkārtēji iedzīvotāji tādā ļoti gaidīta atmosfēra, un es gribētu teikt, ļoti silti, interesanti cilvēki ar ļoti lielisku potenciālu. Reizēm jau ir tāds stereotips, ka tu paņem tagad, tu dabū muižu, nu skaidrs, tad tu iedod iekšā tur, ja tevi daudz naudas, vienā sezonā strādnieku brigādes iekšā, pats tur pāraugi, pats tur izdomā kādas krāsas, tur vēl kaut ko uztaisi, nu tādu ļoti precīzos, kā teikt, kontūrās, ja, un tad, nu ko iekšā, nu viesumāja varētu būt, ja nes, labākā nosaukumā ir, kā sauc, arī žanrs, bet, nu, kaut kas jāliek iekšā, ja tā sanāk naudas mašīna, brīnišķīgi, bet kaut kā, nu, šis nebija, jā, tas gadījums, ka mēs to varētu pirmkārt arī, ja gribētu, arī izdarīt, nu, tāpēc mēs domājam, māja bez satura Nu, īstenībā nav māja. Man liekas, saturs ir cilvēkam vienalga, vai kāds ir katastrofas stāvoklis, viņš ir jāliek iekšā, būtībā pirmais. Tā kā mēs esam kaut ko atkal savā dzīvē varbūt mācījušies, gājuši skolās, un kaut kā tie ir automātiski tas, ko mēs varbūt protam, tas arī ir tas, kādā veidā mēs ar cilvēkiem varam sarunāties un dalīties ar viņiem priekā. Ja? Un pirmais bija, man pašam bija šoks, ka mēs tādā galīgi nesagatavotā atmosfērā ar Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra māksliniekam, kas tiešām uzreiz atsaucās atkal zīmīgi kā zīme, ja? Raimonds Melders.
Ainārs
Paukšēns, jā, mēs trietā skaistu itāļu baroka mūziku. Jā, un tā atmosfēra varbūt arī pati ir drusiņi tā kā tādās itāļu villās, kur sienas nav krāsotas 200-300 gadus, un varbūt pat ir zinām kaut kādi defekti, jā, bet tā atmosfēra ir nesastīvināta, tu var nākt un varētu teikt atbrīvoties. Mēs esam tikuši galā ar jumtu cepuri, ar torni esam atjaunojuši, kādam viņam vajadzētu būt pirms sagraušanas. Bet iekšpus, protams, tas ilgs ceļš, un mums ir ilgi, ļoti ilgi jādomā, kā tas viss izskatīsies. Protams, ka mēs gribam strādāt ar autentiskām krāsām, autentiskiem paņēmieniem, bet varbūt nu, mēs to varēsim izdarīt pilnīgi pa 100, gandrīz 100% divās telpās. Jo redz, šodien jau mums ir elektrība un mums ir vajadzīgas visas sanitāra tehniskās ierīcības. Un tāpēc tas ir ļoti jāplāno. Bet es gribētu uzsvērt, ka mēs nekoncentrēsimies uz lietu vākšanu, retumu vākšanu. Drīzāk mēs vairāk koncentrēsimies uz saturu. Drīzāk es sauktu to pa mākslas templi. Vienu naktes pirms aizmigšanas es biju izdomājis. Tas lieliski skan klasicismu kultūras centrs, bet viņš drusiņi aiziet uz kultūras centra pusi. Ļoti lieliski skan jēdziens kultūra muiža. Ja? Tā jēga ir brīnišķīga, jo tas uzreiz nozīmē, tā nav tikai, kā teikt, naudas pelnīšanas iespēja, kur uzspēlēt volejbolu, jeb aizvest darbu vietu, teiksim, uz kaut kādiem svētkiem, uzsaukt vienreiz gadā vai nosvinēt kāzes. Kultūra mūža šī gadījumā, jā, ka mēs vairāk uz tieši attīstījušiem procesiem gribētu aicināt jebkurā mākslas veidā vai izziņas veidā.
Es gribēju vienu detaļu varbūt pateikt, kas arī varbūt stiprināja mūsu tajā idejā, kad muiža galvenokārt ir jāpilda ar saturu, un tas viņas materiālā atjaunot nāk, ko mēs varam, to mēs darām, lai viņi nesabruktu, bet varbūt tas tiešām vairāk šis saturs ir nostājies visam priekšā. Bet to mums arī ir stiprinājis tas, ka tad, kad muižā veica šo izpēti, kas tad tur ir bijis, jo mēs ļoti cenšamies visus tos soļus darīt ļoti, ļoti pareizi, lai neko nesabojātu muižā. Un tad celtniecības arheologs, kad viņš visu tā izpētīja, viņš secināja, viņš teica, šī muiža nekad nav būvēta kā dzīvojamā ēka. Idejiski, viņš saka, viņa izskatās, un kas atkal ir unikāli šavā, kā izklaides muižiņa. Ka viņa ir bijusi, ir svētki, ģimene atbrauc, nosvin, aizbrauc. Viņa tur nedzīvoja. Tātad viņa tiešām bija arī domāta, kāds, ja mēs padomājam, kāds tad bija izklājot šī 19. Gadsimta sākumā, ja, tad droši vien šī mūzika, dzeja, dejas, varbūt kāda teātra izrāda, bet tas jau arī tas ir tas, ēdienas, ko mēs šobrīd darām.
Labs ēdienas, kas ir sagatavots.
Gaidīja, droši vien zemnieki visi sagatavoja. Lāpas iededza, sveces iededza un gaidīja īpašniekus, kas tur nosvinēja kādu dzimšanas dienu.
Ar ko unikāla ir tieši šī ērmaņa muiža, ar ko tā varbūt atšķiras un var lepoties citu Latvijas muižu vidū?
Nu, arhitektoniski viņas unikalitāte noteikti ir tajā, ka tā ir koka muiža. Arī koka jumts mums tagad ir atjaunots un koka tornis un tā ir guļbaļķu ēka ar dēļu apšuvumu. Ļoti silta, ļoti patīkama muižiņa. Neliela, tad viņā ir tādas arhitektoniskas detaļas, ko ir arhitekta novērtējuši kā ļoti īpašas, jo ēka ir būvēta 19. Gadsimta pirmajā pusē. Mums nav īsti zināmas būvniecības gads, bet tas ir skaidrs pēc arhitektūras detaļām, ka tas ir 19. Gadsimta pirmā puse. Teiksim, mums ir muižā parādas fasādes pusē ir ļoti skaists portiks ar sešām kolonnām, tad uz asu uzvarās šis tornītis astoņu stūru, Un tad ir abās pusēs šim portikam fasādē bija redzami divi milzīgi arkveidu logi, kas varētu teikt telpās būt līdz grīdai, un kas ir īstenībā ļoti unikāli, jo šāda liela loga līdz grīdai, nu, tas nav tipiski laikos, kad visu vajadzēja apkurināt malku. Es tagad domāju, pat rundālē nav loga līdz grīdai, ja tas tiešām ir unikāli, tieši kā arhitekti to atzīmē. Bet interesanti arī, ka šis logs ir bijis tikai vienā pusē, ja skatāmies no ārpuses, otrā pusē šis logs bija akls, viņš bija tikai, lai veidot šo fasādes simetriju, tas nebija īsts logs, bet šis īstais logs, ja mēs skatāmies no iekšpuses, kas tā bija par telpu, tā bija kapela. Tātad šī mūžiņa, kas atradās no baznīcas 15 km attālumā, tātad kaut kādiem vietējiem zemniekiem viņi nodrošināja arī šo dievu servisu, teiksim, ko arī es zinu, Uģa šis veconkols, vecā tēva brālis, tiešām to ir darījis, katru sestdienu ir bijuši draudzes sanākšanas un bībeles lasījumi, tā ka šī kapela noteikti ir bijusi aktīva no, varbūt no uzcelšanas brīža mūžas.
Man krustmāte, kas savukārt bija atkal krustmeita mājas īpašniekam toreizējiem, viņa stāst, jā, ka parasti, ka viņa ir atbraukusi bērnībā, tad tur šiem pašam onkulim Kārlim, Prauliņam, ir bijuši kādi 6-7 mūzikas instrumenti, ko viņš ir spēlējis. Kapelā parasti bērni nav varējuši, nav drīkstējuši iet, bet viņš ir spēlējis ērģeles, tur ir bijuši pat nevis harmonijas, bet es saprotu ērģeles. Tās, ka tur ir ērmaņos ir vienmēr bijusi mūzika, protams, klavieres, jā, es pat neapzinājos bērnībā, ka tās klavieres, uz kurām es esmu, kā teikt, sācis spēlēt vispār mūziku, ka tās ir bijuši no ērmaņiem atvests ļoti, kā teikt, sarežģītā ceļā kādreiz, bet, nu, diemžēl viņas nav saglabājušās un praktiski neviens no mūzikas instrumentiem nav saglabājis, es aptuveni ir noteikta vieta, kur šīs ērģeles varētu būt, un es droši vien domāju, ka kaut kādā pietiekoši tuvā nākotnē mēs arī viņus sāksim. Ir jau interesanti, kur ir gatavi ziedot, teiksim, līdzekļus, lai mēs varētu to izdarīt, bet, nu, vispirms jāatrod vieta un jāskatavo šī vieta, un es domāju, ka tas viss notiks. Jā, kapela tagad mums vairāk, tā kā tur ir izdarīts izmaiņas, un savā laikā ir izzāģēts kapelas sienā. Ir izāģēts caurums,
aile.
Liela aile faktiski, tāda arka arī, starp citu, interesanti, ka tiešām nevis viss ir nojaugs, bet arka ir atstāta tā kā tāda skatuvīte. Lai gan tur nekad nav bijis kultūras nams, tur ir drīzāk bijuši pienotavu dzīvokļi un tā tālāk, bet tāda skatuvīte ir atstāta muižā. Un tagad šī kapela mums kalpo pa skatuvi māksliniekiem, kuri mums muzicē pie mums. Arī es cenšos norobežot šo kapelu, lai ikdienā caur viņai nestāt. Taigā, ka ir divas tomēr duris, mums ir liela cīņas mums ar Ingu un arī ar arhitektiem par to, bet, nu, es pārstāvu vairāk šo divu durvju konceptu, lai gan īstenībā, bet jā, es, lai būtu, teiksim, uz zāli būtu vienas duris, kur ikdienā staigā, bet kapelā, teiksim, staigā tikai tad, ka tur ir, nu, nepieciešams.
Un cik ļauži tur var pulcēties?
Nu, mums ir bijis ļoti dažādi. Tā zālītē, kurai tagad ir pievienot šī kapela kā skatuvīta, mēs sasēžamies kāds 70-80 cilvēki, nemaz netik maz. Mēs saspiežamies draudzīgi.
Tas ir vienā telpā.
Tas ir vienā telpā. Bet mums ir arī koncerti ārā, kur mums atkal portiks kalpo kā skatu, un tad priekšmuižas dārziņš viss ir tā kā vieta atvēlēt skatītājiem. Tad mums arī bijuši 100 un vairāk tie klausītāji. Bet tieši telpās, kad šie ir paredzēts koncerts telpā, bet ir liela interese no apkārtējiem, mums ir bijuši tā, ka visi logi vaļā sēž uz pagraba jumtiņiem, sēž blakus telpās, jo akustika
jā,
ļoti laba.
Ļoti labi, tiešām.
Pat sēžot ārā, dārzās, uz soliņa, visu brīnišķīgi var dzirdēt. Un neviens nav bijis neapmierināts, ka ja viņš ir ieradies pa vēlu, ka viņam ir jāsēž blakus telpā uz saliekamās gultas vai ārā uz baļķīšu. Nu, tā atmosfēra ir ļoti jauka.
Es pats arī esmu pagājies kādas 100 metrus nostāk, pastaigājies, ka mums bija tagad jau, varētu teikt, čempioni pasaules kora olimpiādas Anima Sola un Rihards Zaļup, jā, bija tāds unikāls koncerts skaists, un jāteic, gandrīz varētu teikt, katru detaļu varēja dzirdēt, kas notiek iekšā. Tur ir kaut kādi tādi akustikas brīnumi, nu, it kā nevajadzētu būt nekam, nu māja kā māja.
Neatliekama saruna.
kā jau klasicismu muižā, cilvēkiem ir ļoti dažādas intereses par visām pasaulīgām un garīgām lietām. Un tātad etnonakts šogad mums būs pirmo reizi tāda tiešām etniskā mūzika.
Nē, Ilģi mums pagājuši gadu bija.
Oh, jā, 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 jā. Bet Ilģi kaut tā kā postfolk, kā Ilga parasti saka, bet jā, protams, protams, tas ir tā dzīsla, tā joma. Tad mums būs arī, jā, pirmā fotoizstāde, kas mums nekad nav bijusi, Gvido Kajons un Ieva Manoni trešajā augustā, tātad šis mums tāds viens pasākums būs kopējis, es domāju, vien ar otru papildinošu. Ieva Manoni būs mērojis savukārt ceļu no Itālijas, un dzirdēsim, kā viņi dzied vācu un krievu repertuāru romantismu pārsvarā. Un tad ir 10. augustā lieciens augstā ūdenī, pārsvarā akustisks trio, improvizatorisks un ambient et no varbūt džēza sastāvs Prauliņš Ozols Orups. Es atkal ļoti gandarīts par to, ka šādi līmeņi muziķi neatsakās ar mani apsolīties būt kopā, un tas vēl ir liels noslēpums, kā mēs visu to izdarīsim. Bet tur varētu teikt, atkal tas tā kā vairāk jau uz džēzu, uz improvizējošās mūzikas, ritmiski improvizējošās mūzikas pusi. Un tad mums būs arī vēl viena novitāte septembrī, 6. septembrī, mēs piedalīsimies arī dzejas dienās, Guntars Godiņš, kurš ir ne tik vien mūsu Latvijas labā darījis atmodas laikā ar savu dzeju īpaši, gan arī vēlāk spodrinājis mūsu tēlu Igaunijā, mūsu vēstniecībā, visos kultūras darbos, un vispār brīnišķīgs cilvēks, un var jau būt, ka vēl līdz šim laikam paspējas uztapt kaut kāds jauns darbs, jo mēs kādreiz esam kaut ko darījuši kopā 90. Gada sākumā, tad varbūt arī tagad varētu 2011. Gadu sākumā kaut ko izdarīt. Un vēl viena novitāte noslēgs gadu ansamblis Ludus, kā to tautā sauc senā mūzika, renesanses mūzika, varbūt būs kāds arī agrīnais baroks, bet pārsvarā renesanses mūzika tērpos, un es ceru, ka būs arī dejas.
Bet vēl tad lūgums tomēr arī īsi iezīmēt, kas tad notiks 26. jūlijā, kas būs šī etno nakts, un vai patiešām visu nakti būs iespējams tur pavadīt.
Tiešām tās ir brīnišķīgākās, man liekas, šīs vasaras, jūlija beigas, vasaras siltās naktis, aicinu cilvēkus braukt, baudīt. Šī vasara vēl izceļās to, ka nav odu, kas ir vispār fantastika šovasar. Pļāva ir nopļauta, var uzbūvēt teltis, cilvēku uzpūst savus piepūšamos madračus, izklāt savus guļammaisiņus un tiešām nākt un baudīt mūziku, priecāties, jo mums ir, kā Uģis vienmēr saka, mini festivāliņš, tātad uzstāsies kopumā 5 dažādas grupas. Pasākums sākās 6, un tad, kad grupas būs nodziedājuši un katrs sevi parādījuši, ar ko viņi ir interesanti un ar ko viņi ir atšķirīgi, tad beigās būs danči, kur grupas atkal visi ies otru apli, vienu otru mainot, un būs iespēja atkal visiem klausītājiem izkustēties un izdejoties, sadziedāties. Mēs nezinām, kā tas var beigās viss vēl attīstīties, bet tiešām vai cilvēki brauc un bauda siltu vasaras nakti kopā ar mūziku.
Tikpat labi arī, es zinu, kādreiz pasākumos pat izveidojas tāds lokāls, ja Inga minēja teltis, ja lokāls muzicēšanas vietas, tad ņemiet līdzi savas dūdas, ņemiet līdzi savus varganus, kokles, apaļvijoles, visus tādus tiešām folklors vec tētiņu un vecmāmiņu instrumentus, un arī, jā, armoņikas, piemēram, nevis akordeons, bet armoņikas tātad, jā, viņai pilnīgi savādāk uzbūvi. Akordeons ir mūsdienu instruments un varētu teikt, industrijas instruments, bet armoņikas ir īsti tautas ciemu tradīcijas instruments, kuram, jā, kā jau es teicu, pilnīgi cita mehāniskā uzbūvi. Tātad mums būs, visu mums atvērs Liepnas balsi, un tās ir vārpas, meitenes, kuras ilga reizniece, kā jau viņas dzimta ir nākusi no Liepnas, kā ilga reizniece, kā eksperts šajos jautājumos, kas no bērnības ir dzirdējušos, te, kā viņam jāskan, tātad un tagad pilnīgi šādi te paudzi, ja, kas ir meitenes, kas to dara, tas ir vienkārši brīnišķīgi, viņas atvēr šo visu arī simboliski, jo Liepna atrodas, nu, burtiski arī kāds 15, varbūt vairāk kilometrs no, no mums turpat. Oskars Patjanko ir brīnišķīgs par savām ieviņām, droši vien arī pastāstījis, un tie ir etnomuzikologi, un es domāju, skatoties pēc bildītēm, un, un es nojaušu jau, ka tas būtu ļoti stilīgi, un ka šie jaunieši ir brīnišķīgi, un cik labi, ka mums ir mūzikas akadēmijā atklāts, sakot, šī lieta ir tagad nostādīta jau pat ne tik vien uz entuziasmu pamatiem, bet arī jau uz tīri zinātniskiem pamatiem, tā kā beidzot, un paldies, ka tā. Tad mūsu jau, nu varētu teikt, jau nu, gandrīz klasiķi Julgija Stalti, Dāvis Stalts un viņu biedri dziedās Kurzemes krasta lībiešu dziesmas, lību dziesmas. Tas ir interesanti, jo šī vēl bija teritorija arī Ērmaņu mūžu, kur diezgan daudz lībi ir, tā ir tieši tā robeža, nu, šķirtne, kur ir, nu, pamīši dzīvojuši, reizēm viens ciems ir tāds, viens ciems, tā kā Litena, piemēram, ir Letīna īstenībā. Tas, kur dzīvojuši Leti, acīm redzot, Līvu teritorijā dzīvojuši Leti un tā tālāk. Tā kā tas ir ļoti interesanti. Nu jā, un mans vecvectēvs Dāvis Praule, piemēram, arī bija viens no pēdējiem Gaujas lībiešiem. Tā kā tas būs interesants sasaukšanās, jo mums vajadzēja arī šo Līvu noteikti, ja, šo pārstāvniecību, un tā būs ļoti stabila un jauka, es domāju. Esmu ļoti pateicīgs, ka viņi atbrauks. Un tad, protams, uzreiz arī dienvidigauņi seti. Es pareizi izrunāju Verska Nāse ar vadošo mūziķu Mēlu Valku, arī jaunieši. Es esmu redzējis viņus, viņu materiālus YouTube un citus šos te, tie jauni cilvēki, kuri ar tautas tērpiem un tautas instrumentiem ir tā kā, tas nav pat gandrīz vairs svētku tērps vai tāds ekskluzīvs, ka tu ej uz tautas deju kolektīvu kaut kur dejot uz koncertu, ja tad tu viņu uzvelc. Nē, tas ir tāda, kur viņi jau darbojās, jau tā labi jūtās tajā visā. Tas man ļoti patīk. Un tad nāk mums vēl Leila Alieva. Interesanti, ka Leila bija pie mums ciemos pilnīgi citā sakarā. Viņa apmeklēja, bija līdzjutēja laikmetīgās mūzikas koncertam, kur Kristaps Petersons ar Uģi Krišjāni un DJ Kri. Tas bija ārkārtīgi interesants pērkona naktī, ne tik vien ar gaismu, bet arī ar jā, zibeņiem, bet ar dārdiem jau beigās un beigās arī milz lietus gāzēm. Un tā kā viņi izdzīvoja šo un piekrit arī vēl vienai avantūrai, bet šoreiz pati, kā teikt, ar sevi, ar saviem dombiedriem, baltās skaņas. Un es gribētu vispār, ja mums būtu bijis kāds resurs un tā tālāk, es gribētu noteikti, ja mums būtu varbūt jau šoreiz uzreiz kādas meistarklases vai vismaz kaut kāds informatīvs. Varbūt, ka mēs to neformāli darīsim, jo šī azerbaidžāņu mūzikas, piemēram, Mūgam visas tradīcijas, ja, kas ir gadu simtiem dažādās valstīs piedevām, bet tomēr ar kaut kādu kopēju saiti, tas ir tik interesanti skaņkārtiski, īstenībā vēl pilnībā neizmantota mūsdienu mūzikā vēl sfēra. Un, nu jā, un kā Leila viņu savieno ar teiksim, baltiešu mūziku, tas ir ļoti interesanti dainām.
Tā ir intriga.
Jā, es pat būs? Nezinu, kā tas būs. Es arī dzirdēju šo to, šīs izvēle nav nejauša visas šīs te grupas, visi šie sastāvi, bet līdz galam mēs nezinām, kā tas viss attīstīsies, kā mēs draudzēsimies, kādas jaunas etniskas paradigmas ieviesīsies. Es gaidu daudzus interesantus, pat ja viņi nepiedziedās klāt, ja, vai teiksim, neuzdrošināsies dejot. Es parasti nedejoju, kā jau mūziķis es nedejoju. Un es zinu, ka es daru pāri, varbūt saviem līdzcilvēkiem ar to reizēm, ja, ka es esmu pārāk statisks, bet es esmu nolēmis, ka es tomēr uzvilkšu savu nacionālo kreklu, un es būšu danču rindās, jā, es mācīšos, es nemāku, bet es mācīšos, un es ceru, ka...
Tu solies.
Jā.
Publiski.
Tieši tā.
Ko saka laika prognoze?
Laika prognoze mēs nezinām, jo tas ir drusiņi tā kā tāls vēl šobrīd, bet tāda dzīves laika prognoze ir tāda, ka jūlija beigās Latvijā ir statistiski viens no stabilākiem, saulēnākiem laikiem. Mans tēvs ir dzimis jūlija beigās, un kas viņam prasīja, bet tu atceries savā dzimšanas dienā kādu lietvēnu dienu? Un viņam ir jau 87, šeit es neatceru.
Tad jau vajadzēja tieši viņa dzimšanas dienā likt.
Jā, ka vienmēr ir bijis labs laiks. Ne, bet tieši mēs arī...
27.
Nu jācer, ka diena iepriekš patiešām būs saulaina un silta, un daudz būs to, kas pie jums dosies un viegli atradīs ceļu uz ērmaņiem.
Tātad jābrauc ir vislabākais no Rīgas līdz Alūksnei, un Muiža atrodas starp Alūksni un Liteni. Vai starp Alūksni un Gulbeni. Un tad, kad jūs esiet nonākuši starp Alūksni un Liteni, tad jums ir jādodas uz Brancienu, uz Malienu. Mums ir tagad uzliktas ceļzīmes. Tiem cilvēkiem, kas pazīst šo apvidu, tad es parasti saku, Ērmaņu muiža atrodas starp Vecannu un Brancienu. Un mēs aicinām arī Radio Klasiku
apciemot
mūs apciemot.
Vismaz vienā no pasākuma.
Noteikti. Paldies!